ดับต่อไปเส้นทางฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่93ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้เล่าทบทวนถึงเรื่องการตัวนี้จากศูนย์สัมมนาของพวกนักโทษสั้นในพันที่เซโปนเสนอโดยโมทนา
ในช่องเดือนอีกต่อมาคอยกงหุจักการสารติบเขาอย่างดีด้วยเมนเซียวเล่าถึงเถาอาแปงและเถากระไรเป็นผู้เสียมสอนให้คอยแต่มีคอแลกเปลี่ยนว่าต้องเล่านิทานให้พวกกระเจ้าฟังในตอนกลางคืนก่อนถึกสั่งให้นอนแต่เมื่อเล่านิทานทุกคืนนิทานก็หมดและคอยก็สอกเรื่องมาขี่ตัวพวกกระเจ้าตัวโทถีบและหาห้ามเพื่อขาเวลาให้ตนเองได้หิวตานอนคือกันแต่พวกเขาก็พากันมาจุ่มฟังคอยตัวทุกคืนภายในห้องขังของข่อยมีนักโทษพนักงานสันกลางของแนวราวผู้หนึ่งชื่อว่าถ่าวบพาที่ถูกจับมาจากสวรรณเขตในคดีที่พวกแนวราวว่าสอหลาดบังหลวงติดภัยสังคมและพัวพันปฏิการคือผู้เกี่ยวแถมไปหลักมีเมียน้อยและถูกเมียใหญ่ผู้เป็นนักปฏิวัตินำกันไปรายงานให้คันทึ่งฮู้เรื่องของผู้เกี่ยวจึงแดงออกมาและก็ถูกจับฟ้องศาลถูกตัดสินจำคุก1ปีผู้เกี่ยวเป็นนักโทษปากแข็งสุดขนาดผู้เกี่ยวบ่ย่านคุกผู้เกี่ยวเคยติดคุกของการปฏิวัติมาแล้วตลอดผู้เกี่ยวมีบ่นอนกงกันขามกับข่อยและในวันหนึ่งข่อยได้ยินผู้เกี่ยวเล่าเรื่องการตัวนี้ของพวกนักโทษในพันที่เซโปนให้หมู่ครูของผู้เกี่ยวฟังข่อยก็สนใจขึ้นมาทันทีแต่ข่อยก็ระมัดระวังที่สุดเพราะยังจือคำเตือนของห้อยเอกผู้ว่าที่บอกข่อยว่ามีพวกแนวราวปลอมตัวเป็นนักโทษเพื่อมาสืบเอาการประพฤติของนักโทษที่เป็นนายทหารข่อยหาโอกาสสร้างความสนิทสนมกับถ่าวบัพพาธรรมดาในฐานะที่เป็นนักโทษห่วมของครั้งเดียวกันแต่ย้อนผู้เกี่ยวเป็นคนเปิดเผยจนเกินขอบเขตจึงกลายเป็นคนเว้าหลายและบ่ฮู้จักยับยั้งตัวเองว่าสิ่งใดควรเว้าและสิ่งใดควรหลีกเว้นผู้เกี่ยวตำหนิแมนกระทั่งผักหลักและผู้เกี่ยวยังวิจารณ์หนักปฏิวัตินำกันอีกหลายคนซึ่งนักโทษจำนวนทั้งหมดภายในคุกบ้านแข่งขันบ่กล้าเว้าพอถึกห่วงห้ามค่อยก็แก้ยกย่อคุณงามความดีและความฉลาดสองไสของผู้นำการปฏิวัติให้ผู้เกี่ยวฟังแต่แทนที่ผู้เกี่ยวจะเห็นดีกงกันขามเถาบพาบ่พอใจเมื่อเห็นสองวางคอยก็ตัดสินใจถามเรื่องการตัวนี้ของพวกนักโทษในพันที่ศูนย์กักขังเมืองเซโปนในเวลาต่อมาซึ่งผู้เกี่ยวก็ยินดีเล่าให้ฟังเพราะผู้เกี่ยวฮู้เรื่องดีและมีหน้าที่ประจำอยู่ในศูนย์เซโปนแต่เริ่มต้นพุ่นแล้วก่อนถูกโยงย้ายจากเซโปนไปยังศูนย์ทงหลวงและศูนย์ละเกาย้อนศูนย์ของคอยเองถูกย้ายออกนี้จากถากโคงไปอยู่บันดงแต่เดือนพฤศจิกายน1976พุ่นก่อนแล้วจึงบ่เคยได้ฮู้ข่าวการเกิดไว้ใดๆของพวกนักโทษในศูนย์ในพันจะเถือถ้าบัพพาอดีตเคยเป็นหัวหน้าโฆษณาเรื่องการเมืองประจำศูนย์ในพันที่เซโปนว่าค่อยฟังว่าภายหลังที่พวกนักโทษสั่นในห้อยใหญ่นี้จากถาโคงขึ้นไปอยู่บันดงแล้วพวกนักโทษในพันก็พากันต้นนี้อยู่บริขาดเพราะมันอยู่ใกล้กับทางเหล็กเก่าและอาศัยทางซ้ายนี้แหละหาวิธีต้นนี้กับเมืองสวรรณเขตอยู่เสมอดังเช่นในเดือนธันวาของปี1976ได้มีนักโทษจากศูนย์ในพันจำนวน5คนได้พักกันตูนนี้ในยามกลางคืนโดยพักกันหลักออกจากหัวแล้วเลาะตามสายทางเลเก่ามุ่งหน้าชูบ้านถาโคงใกล้ๆกับแคมฝังเซบังเฮียงซึ่งตรงกับปากน้ำเชกอกใกล้ๆกับศูนย์เก่าของพวกข่อยนักโทษในพันจำนวนหนึ่งหูจักทางดีเพราะเคยมาปฏิบัติงานก่อนแล้วในอดีตทุนมีนักโทษในพันจำนวนหลายคนหูจักภูมิประเทศและท้องถิ่นดีกว่าไผเพราะพวกเขาเจ้าเกิดอยู่ในเขตเมืองเซโปนย้อนสาเหตุนี้เองจึงผลักดันให้พวกนักโทษในพันจำนวนหนึ่งพากันตัดสินใจเสี่ยงโชคเอาตัวรูปนี้ออกจากศูนย์อยู่เป็นประจำถ้าบัพพาเราต่อไปว่าเมื่อพวกนักโทษพากันมาหอดเข็มเซบังเฮียงก็จวนแจ้งเต็มที่แล้วพวกนักโทษจึงบ่สามารถข้ามเซบังเฮียงเพื่อมุ่งหน้าไปทางเมืองพิมพ์ในเพราะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ชาวบ้านตื่นนอนแล้วพอดีพวกนักโทษจึงพากันหลีอยู่ในป่าหกของใหม่กลางป่าแคมเซบังเฮียงเนื้อบ้านถาโคงเล็กน้อยเพื่อท่าให้ตะเวนตกดินอีกเถื่อใหม่จึงจะพากันล่อยขามน้ำเซบังเฮียงมุ่งสู่ทางเลเก่าเดินทางต่อไปยังสวรรณเขตแต่นักโทษทั้งหาคนนั้นก็โศกหายเพราะในตอนสายของวันเดียวกันทหารย่ามจากศูนย์นายพันติดตามมาทันและฮู้ว่าพวกนักโทษพากันหลีอยู่ในแคมป์ป่าเซบังเฮียงบนนั้นทหารย่ามจำนวนนั้นพากันตีวงอ้อมเอาไว้เป็นเครื่องวงกลมโดยเปิดทางให้พวกนักโทษต้นน้ำอย่างเดียวเพื่อง่ายสะดวกแก่การลัดยิงหรือการจับตัวส่งคืนเข้าศูนย์ห หัวหน้าหน่วยทหารยามอื่นบอกให้นักโทษทั้งหมดพากันออกจากป่าแล้วกลับคืนเขาศูนย์เสียโดยจะยกโทษให้ทุกคนหากพากันออกมาโดยดีแต่นักโทษพวกนายพันบ่เชื่อใจบ่ยอมตอบและบ่ยอมออกหนีจากป่ากลับมาเสนอตัวนักโทษผู้หนึ่งในจำนวนนั้นคือนายแพทย์พันโทอ่อนชีซึ่งเป็นชาวหลวงพะบางทหารยามเอิ้นบอกแห้งๆว่าไอ้อ่อนชีเอ้ยคอยนับถือเจ้าฮู้บุญคุณเจ้าที่เจ้าปีนปั้วเอาคอยให้รอดตายในตอนที่คอยปีนไข่ป่าห้องขอให้อ้ายพากันกลับออกมาเสียโดยดีพวกเจ้าจะได้รับอภัยแต่บ่มีนักโทษผู้ใดจบออกมาจึงถูกพวกทหารยามจำนวนนั้นยิงปืนสุ่มเข้าไปในป่าบ่อนที่พวกนักโทษหลีอยู่หลังจากเศร้ายิงแล้วทหารยามก็เข้าไปกวดพื้นที่จึงพบศพพวกนายพันทั้ง3คนอยู่กับบ่อนส่วนนายพันอีกผู้หนึ่งกับพลพยาบาลลุกหนีไปได้แต่12ชั่วโมงหลังจากนั้นนักโทษทั้ง2ก็กลับคืนกับไปเสนอตัวใหม่ในศูนย์ของพวกตนเพื่อสารภาพผิดหวังได้รับอภัยหัวหน้าศูนย์เป่าประกาศให้นักโทษทั้งหลายฮู้ว่านักโทษทั้ง2คนนั้นกล้าหาญดีเป็นนักโทษตัวอย่างเมื่อกระทำผิดแล้วก็ยอมผิดโดยดีแล้วพวกเขาก็ถืออนุญาตให้อยู่กินแบบเก่ากับนักโทษทั่วไปขายกะว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นกับพวกเขาเจ้าจน3อาทิตย์ผ่านไปอีกก็มีรถชิปคันหนึ่งแล่นเข้ามาในค่ายบอกสั้นๆว่าจะนำเอานักโทษสมณากรทั้ง2คนไปยังศูนย์เสถมวกหลังจากอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วรถชิปดังกล่าวก็พานักโทษทั้ง2แล่นหนีออกจากศูนย์ในพันไปแล้วเรื่องก็เงียบหายไปเพราะนักโทษทั้ง2บ่ได้ถูกนำกลับคืนเข้ามาในศูนย์ในพันอีกเลยทับผ้าเว้าต่อว่าพันตีอินทศรกับพลพยาบาลของนายแพทย์อ่อนชีถูกนำไปสังหารแล้วประมาณ3อาทิตย์ต่อมาพวกนักโทษพากันออกไปตัดไม้ในบริเวณก็พบคุ้มฝังศพที่ยังใหม่อยู่เลี่ยนกัน2คุ้มพวกเขาก็เชื่อว่าแม่นคุ้มฝังศพของพวกนักโทษทั้ง2คนนั่นแน่นอนนักโทษทับผ้าเล่าให้ฟังตื่นว่าส่วนศพของนักโทษนายพันทั้ง3คนที่ถูกยิงตายในแคมป์ฝังศพบางเฮียงก็ถูกชาวบ้านทาโขงฝังไว้ในบ่อนไม้กลางป่านั่นเลยแล้วดอนไม้กลางป่าดังกล่าวต่อจากนั้นก็ถูกชาวบ้านพากันอื่นชื่อใหม่ว่าดอนปฏิการและชาวบ้านทาโขงก็บ่กล้าจะผ่านไปในแคมป์น้ำบ่อนนั่นเลยเพราะเขาย่านผีปฏิการบีบคอดอนไม้กลางป่าจึงกลายเป็นดอนที่เคล็ดขวงสำหรับชาวบ้านทาโขงนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาในการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องชุดสายทางเล่เก่าหมดเวลาลงพอดีฐานจงกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์ต่อไปมื้อนี้ไว้พอในฐานผู้ฟังทุกฐานจงสุขสมหวังสบายดี